Vi leser fra Dommernes bok, det fjerde kapittel, og vi får bare anledning å lese noen vers, for her er det så kolossalt. Det som hører sammen i denne forbindelse, det er både det fjerde og det femte kapittel som omtaler samme forhold. Og vi leser bare noen vers fra begynnelsen, som forteller om dette nye forhold som oppstår i Israel. Da Ehud var død, gjorde Israels barn atter det som var ondt i Herrens øyne, og Herren solgte dem i Jabins, Kanaans konges hånd. Han regjerte i Hasor. Hans hærfører var Sisera, som bodde i Haroset Haggoyim. Og Israels barn ropte til Herren, for han hadde 900 jernvogner, og han trengte Israels barn på i 20 år. Og Deborah, en profetinne, Lapidos hustru, dømte Israel på denne tid. Hun satt under Deborahs palmetre mellom Rama og Betel på Efraimfjellet, og Israels barn gikk opp til henne for at hun skulle skifte rett mellom dem. Fader i Kristus Jesus, vi ber om velsignelse også i denne stund med å erkjenne vår avhengighet til deg. Alt kan og må vi få ifra deg. Vil du velsigne det på en slik måte, Herre, at det er dette skjell av våre øyne som vi ser, og at den enkelte ser, han skal slippe å oppføre seg og forsøke å ta seg fram etter andres veiledning, men du vil gi den enkelte lys så han kan ta seg fram på egen hånd. Velsign oss derfor for ditt navns skyld. Amen. Det som jeg har forsøkt å dra fram fra denne gamle bok, det var det første som en risikerte i å stå i fare for som frelste mennesker, for først kanskje skal jeg si noen ord. Og det er at når vi samles til bibelkurs, så er det noe en går ut ifra. Det er at her får en anledning å tale til frelste mennesker, time etter time. Når en ute har møter ellers, så må en alltid ta hensyn til de ufrelste, og de kommer alltid i første rekke. Derfor er et kveldsmøte, et evangelisk møte, som alltid skal ha det viktigste mål, å vinne sjeler. Det er det viktigste, å få et menneske frelst. Men når det er lykkes, så har Herren meg på hjertet. Og det er den anledningen som Gud får, og du får, når du kommer til et bibelkurs, for å tale til, som til frelste mennesker. Og da kan en ikke holde på med det samme, hvorledes du skal bli frelst, og hvorledes det går for deg, og hvorledes det skal gi deg visshet. Og her er en ting som det er om å gjøre, å bli frelst ifra selvopptatthet. Og så blir det andre, det som dette kurset har hatt karakterer. Men som frelste mennesker, så var det det denne bok beskriver. En står i fare for å komme i fangenskap som frelste mennesker. Komme under innflytelse av andre enn Herren, det er fangenskap. Når en gjør noe annet enn det Gud vil, så er en fange. For enten er hun en flydelse av himmelen, eller så er jeg under en flytelse av helvete. Enten så er jeg lydig imot Gud, eller så er jeg lydig imot helvete. Som et frelst menneske, enten taler Gud igjennom meg, eller så taler Satan igjennom meg som et frelst menneske. Det er ingen forskjell på det. Vik bak meg, Satan, sa Jesus til Peter. Det var Satan som talte igjennom meg. Han har talt mye gjennom min mål, også som et frelst menneske. Når det første fangenskap som vi pekte på her i den første timen, det var å komme under den innflytelse, under den makt, at den ble uavhengig av Gud. Ja, det er farlig. Jeg kan ikke stanse til noe med det. Og den andre innflytelsen, å komme inn under innflytelse av falske bekjennere, at de får makt i vårt liv, at de får noe å si i vårt liv. Det er ikke minst far i vår tid. Men dette som vi nå leste om, det var når de atter gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Nå var Jehu død, så frelste de fra dette forrige fangenskap, fra falske bekjennere. Nå gjorde de atter det som var ondt i Herrens øyne, og nå solgte han de i Jabins, Kanans konges hånd. Og han regjerte i Hasor, og han hadde en hærfører som hette Sisera. Hva taler dette om? Hvilket fangenskap er det dette? Ja, disse Aurebæk kan talte om dette tidligere her, at når Israel fikk Kanans land, så fikk de et pålegg om at de innbyggerne der, de skulle drepes. De skulle utryddes, for de hadde nok sine synders mål. For de fikk beskjed når de inntok landet, du skal ikke spare levna noen ting. Det skal utryddes alt. Det var det de fikk. Men så vet vi det at de sparte noe. Og dette som de sparte, de ble en snare for dem, som tok dem til fange. Og nå er det noe her som er aktuelt for våre dager, og voldsomt dagsaktuelt for oss som er unge og eldre nå, uansett hvem er, så lever akkurat nå. Dette skal bare ta det fram som en påstand til å begynne med. Når Herren solgte de Jabins, Kanans kongens hånd, så står det for denne verdens visdom. Det var det som vi var fylt av før vi ble frelst. Det var noe som måtte utryddes og drepes her. Og det var menneskekløkt. Og menneskevisdom. Gud har gjort menneskenes visdom til dårskap. Det har han gjort. Når det var bare en mulighet for Gud å komme i kontakt med en synder på, det var ved forkynnelsens dårskap, ikke ved visdom. Hvorledes er det at en mor får kontakt med et spedbarn? Er det ved teologiske talemåter eller professorat i en eller annen ting? Nå får et spedbarn, og forstår det at dette spedbarnet forstår ingenting. Hvem er det som tilkalles for å få kontakt? Det er mor. Og så er det ved dårskap. Så begynner mor å bable til babyen. Det er ingen verden, forstår du. Det er nytt altså med visdomsprat. Du forstår ingenting, det. Men når mor begynte å bable et språk, så jeg ikke forstod noen ting av første gangen det hendte i vårt hus. Ja, da så vi det livet til, og jeg skulle til. Det var ikke kontakt. Det var ingen forbindelse. Men jeg skal si, det var forbindelse med mor og babyen. Ved forkynnelsens dørskap, så kom Gud i forbindelse med syndere. Ikke ved visdom. Aurebæk hadde en møte på Mosby i fjor, hvor han talte om hodet skallestedet. Det var ikke tilfeldig at Kristus ble korsfestet på hodet skallestedet. Det er hodet skallestedet. Men er du kommet fri? utrydda du det totalt? Eller var det en rot igjen når du ble frelst? Du skulle ikke være her og være under fangenskap av denne verdens visdom. Jeg synes inderlig synd på de som går på skole her. Her er den ungdommelige forsamling, den mest ungdommelige forsamling på et alminnelig bibelkurs jeg noen gang har sett. Du skulle tro det var et påskekurs, et ungdomskurs. Og her er det mange som går skolegangen. Se under en flytelse av verdens visdom. Jeg skal si at det er saker og ting som evner å ta Guds barn til fange. Det skal jeg fortelle deg. Ja, dette her er ikke noen, dette er ikke noen hyggestund kommer til å bli. Og det kommer til å bli noen kose ettermiddagsstund denne timen heller som jeg kommer til å holde her utifra Guds ord. Nei, her var Israels synd at de sparte det som var under Guds dom og Guds forbannelse. Og her var de kommet under Jabins, Kanans konges hånd. Hvor kommer denne visdommen ifra? Hvor kommer den visdommen ifra som ved norsk lov er blitt det som vår slekt ifra folkeskolen skal læres opp i som sannhet? At mennesket, det kommer ifra utviklingen ifra dette her kornet, eller munkalus, eller hva i verden det er, kaffekatter og hendelser. Det er innført ved lov. Hvem står bak den visdommen? Den kom ifra helvete. Der har du opprinnelsen, der har du kongen. Men han solgte dem i Jabins, Kanans konges hånd, og han regjerte i Hasor. Jabins navn i Bibelen. Vi har i den der bibelordboken som vi har, som er hjelpekilde til å finne fram i Bibelen, der står det bakerst en lista med en del av bibelske navner, og så står det betydningen av navnen. Det er bare en del som er tatt med der. Men alle navn i Bibelen har en betydning. Det er derfor de har sitt navn. Det er derfor de har det navnet der. Du, for eksempel, du skal kalle hans navn Jesus. Hvorfor? Fordi Jesus betyr frelser. Han skal frelse. Eller så hadde han fått et annet navn. Og sånn kunne jeg nevnt at eksempel. Men Jabins, det er et navn som betyr skarpsindig. Og du skal si her er skarpsindighet. Her er mennesker i Norge som tar doktorgrad. De tar doktorgrad i dårskap. For det er døren som sier det er ingen Gud. Og så har vi en her av mennesker med doktorgrad som forteller på skarpsindig vis. Mennesket er ikke skapt av Gud, det er utviklet. Darwin, han var en doktorprofessor i teologi. Jeg skal si de er skarpsindige, ja. Det er visdom, det er skarpsindighet. Jeg skal si det er makt som tar fangen. Her sitter elever ifra lærerskoler i Norge. Her i denne forsamling sitter elever ifra gymnas. Her sitter elever ifra realskoler og framhaldsskoler som kan vitne om den skarpsindigheten som de kom inn under en flytelse av på disse skolene våre. Og jeg skal si de kan ta til fange. De kommer hjem som fanger, men sendte de hjelp ifra åkra, som frelste, frigjorte, lykkelige unge mennesker. De kom hjem som fanger. Hun er Kanan, kongen i Kanan. Hun er en flydelse av skarpsindigheten ifra helvede. Her nytter det ikke med søtsuppe. Her nytter det ikke om å si at du må ikke høre på det. De guttene og jentene våre som skal gå år etter år og feire på dette dryppet ifra lærere som på alle andre områder har krav på autoritet. Jeg skal si det er innflytelse. Jeg skal si det er mange som går til helvete i døra kjølvann. Du kan være sikker. Hvis ikke her oppstår en dommer, hvis ikke her oppstår i vår tid, just nå, en profet inne ved Deborahs makt, som kan dømme Guds folk, og kan frelse Guds folk ved dom, ved guddommelige dom, ved guddommelige åpenbarelse fra Guds ord, så jeg ser, hva hjelper det om du hører at Aurebæk ser? Og hva hjelper det at jeg ser noe, hvis ikke du ser det, så skal jeg gå på skolen? Du må kunne ta deg fram på egen hånd. Det er det som er nødvendig. En visdom som hersker fra Haso. Haso er også et navn som har en betydning. Og det betyr mange ting. Det betyr selvig. Det betyr selvgod. Det betyr selvtilfreds og selvopphøyde. Jeg har aldri sett noe så selvtilfreds og selvopphøyde mennesker som disse professorene. De soler seg i sin glans. Og så er de professorer i dårskap. De har tatt doktorgraden i dårskap. Tenk å lese en bok. En lærebok som barna våre på folkeskolen og fremhaldsskolen, realskolen og gymnasiet skal ta for sannhet. Og så er det dårskap. Det er blank løgn fra begynnelsen til slutt. Men det er skrevet så skarpsindig. Det tar mennesker til fange. Det ser så fint ut på plansjene med den utviklingen. Også skarpsindig. Det er mennesker som har tatt doktorgrad i dårskap, som har klart å prestere det. Ja, og som hersker. Kanans innbyggere, de har fått en beskrivelse i Bibelen som beskriver deres karakter og egenskaper. Og jeg kan bare gi opp et par skriftsteder. Esekiel i 17. kapittel og 4. vers. Der er det landet kalt for kjøpmannslandet. Ja, det er det. Og i Esaias, det 23. kapittel og det 8. vers, der står det om dette landet. Hvis kjøpmenn var fyrster, så var stormenn på jorden. Der er noe. Det er noe fra Kanan i dette, og så være kjøpmann. Jeg er selv en kjøpmann, alt og delvis. Men jeg kjenner det er noe der som jeg tar. Det skal ikke være så mange der med den forretningen, for jeg kjenner den der som jeg tar. Og så er det ikke fornøyd med den der lille tingen der. Det er ikke fornøyd for det tar alt. Det er farlig. En farlig ånd i det. En uhyggelig ånd i alt som heter forretning. Og alt som heter handel. En uhyggelig ånd i det. Og der skal kristen karakter til å klare oss å herske det og beherske det. Det er ikke på far. At du får styre butikken, og ikke butikken får styre deg. Det skal da karakter. Skap av Gud, for den er ikke medfødt. Enten så hersker Kristus i mitt liv, eller så hersker djevelen igjennom forretningen over mitt liv. Sånn kan jeg tenke. Det er det som er. Vinningsånd var de pregene. Herskerånd. Og nå skal jeg dra frem noen skriftesteder fra Bibelen, som forteller. Det begynte tidlig i menighetens historie at dette kom inn på det åndelige området. Nå skal du høre. Filippenserbrevet. Det andre kapittel og det 21. vers. Filippenserbrevets andre kapittel og 21. vers, der står det: alle søker sitt eget, ikke det som hører Kristus til. Der har du den der en klus. Der er de. Og der var de tatt til fange. Det er en bindingsvis. Søker sitt eget. Og når det ble frelst, så var det han som skulle ha prioritet. Han skulle søke det som hører Kristus til. Er det aktuelt eller er det uaktuelt? Står du i fare for å komme under fangenskap og innflytelse ifra denne kongen? Jeg skal ikke da dvele ved det, for det er ikke noe til å stille spørsmål om en gang. Apostlenes gjerninger. Det er 20. kapittel og det 30. vers. Ja, står det, iblant eder selv skal det fremstå menn som fører forvent tale. For den forvente tale bestod i en bestemt ting. Det var ikke forvent i alt, og langt ifra. Nei, det er av og til det kommer rotter i kjelleren. Og så er det om å gjøre for de utrydde. Og da gir vi de aldri bare gitt, for det har de aldri, det vil ikke ta. Nei, vi gir de, som regel så gir vi de noe herre og med litt gitt. Mesteparten i mat. Bare litt gitt, så tar de det. Så dør de. Mesteparten sant, bare litt gitt. Så går det. Ikke alt løgn. Og langt ifra djevelen er skarpsindig. Han er listig. Det er dette listige angrep som her omtalt. Ja, du kan være sikker. Han gir ikke bare gift. Nei, bare litt gift. Åh. Vi snakket i går om å være mørkredd. Og jeg er mørkredd. Jeg er blitt voldsomt mørkredd, for det er blitt for mørkt. Så hyggelig mørkt. Hva var det bestod i? Som fører forvent tale for å lukke eder etter seg. Ja. Er jeg fri? Tror du at det bibelkurset på Valderøy er fri? Tror du at de predikantene som deltar på bibelkurset på Valderøy er fri? For å føre forvent tale for å rive forsamlingen etter seg. Tror du jeg er fri? Tror du det er en innflytelse fra helvete? Var det du, Arnold, nå så tok de? Var det du som hadde folk i dag? Eller var det svindelen? Hvem var det som gjorde det best i dag? Åh, jeg skal si at her er det fare. Åh, her lurer det alle veier. Her skal det guddommelig karakter til å stå imot. Eller så kommer noen av denne flydelsen, den natten. Så kan vår tale være aldri så fin. Og aldri så god til han forvent. Hvis han lukker mennesker etter oss. Det var for å lukke etter Jesus. Åh, Gud, jeg har bedt om. Jeg har bedt om en bønn i tillegg til det. Du har bedt om det, Gud, gi. At det blir deg som blir stor i mine vitnesbyrd. For at folk blir lite og ikke oppmerksom på meg. Så har jeg bedt om en ting, Herre Jesus, kan du ikke stoppe munn på meg? Den dagen jeg svikta der. Herre farer. Du kan være sikker på, Herre farer, at de er uhyggelige. Under vårt bibelkurs. Ja, det er det. De er ikke så gudfryktige, de karrene som står på talerstolen her, så de kan se ut når de står her. Åh, det er stoff for alt som er elendig, hvis jeg ikke blir behersket av himmelen. Åh, kommer det inn under en flydelse fra kongen i Haso, han behersket fra Haso. Så vet jeg ikke hvor han kunne få meg hen. 1. Peters brev, det 5. kapittel og det 3. vers. Jeg har en setning der som jeg har brukt for nå. Det er ikke bare for å bli en pastor, som vi kaller det våre da, for en forsamling. Det er ikke bare å bli en hyrde, det er ikke bare å bli en formann. Å nei, men det står noe her, ikke som de som vil herske over sine. Og det er de. Og det er bare en som har lov å herske. Og det er bare en som har lov å kalle oss for sine. Ikke min forsamling, og ikke noen som jeg har rett til å herske over. Men hvis jeg har noe her å gjøre fra himmelen, så er det et skritt lavere som en tjener som skal tjene deg. Det er forsamlingen som er herre og kan be tjeneren. Det er ikke predikanten som skal herske, men det er forsamlingen som er herskeren og han er tjener. Sånn skulle det være. Ja, står det nå, er det noen farer? Ja, nå vil jeg få lov å dra frem noe her under det der uhyggelige. I det andre verset her. Hans hærfører var Sisera, som bodde i Haruset Haggoyim. Sisera, en hærfører. Alle partier og alle sekter og alle ting slik noe, det har en frontmann. Det har en hærfører. Ja, det har en hærfører. Guds menighet, det hadde dette forunderlige Sauerbæk, det var en kode. Det skulle være en hærfører. Det skulle være ett hode, ikke to hoder. Men nå har vi fått mange partier. Og i fronten så er det en hærfører. Og en hersker ved en hærfører. Sisera. Jeg skal lese litt grann fra 1. Timotius brev. 1. Timotius brev, det 6. kapittel. Og vi tar der litt. Fra det 3. vers leser vi. 1. Timotius, det 6. kapittel, fra det 3. vers. Dersom noen farer med fremmed lære og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord, og den lære som hører til Guds frykt, han er oppblåst, skjønt han intet forstår, men er syk. Nå skal du se hva dette fører til. For stridsspørsmål. Men er syk for stridsspørsmål og ordkrig. Dette har ikke med mennesker som slåss med. Men dette har med åndskamp å gjøre. Vi har ikke kamp imot kjød og blod, men det er en åndskamp. Og en åndskamp føres med ord. Og det er en måte å føre denne kampen på som kalles for ordkrig. Kjenner du til den? Og for å føre en ordkrig, så må det være hærførere. Og så er det det som her stod, som er syk for stridsspørsmål og ordkrig, som volder av en kiv spott, spottord og ond mistanke, stadig krangelig blant mennesker som er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten, i det de jakter gudsfrykten for en vei til vinning. 2. Timotius brev, 2. kapittel og 14. vers. Minn om dette i det du vitner for Herrens åsyn, at de ikke skal ligge i ordkrig, til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på. Har du hørt om noe som kalles striden mellom teologer? Har du hørt om noe som kalles for ordkrig i avisene? Vi har fått kristne dagsaviser, ja, som skal føre ordkrig, som skal sette sannhetene opp imot hverandre, og så har den retningen sin herfører, og så har den sin herfører, og så fører de ordkrig, og så blir de, og så vinner den ene en flokk, og så vinner den andre en flokk, og så er det spørsmål om skarpe penner, om den ene kan vinne over den andre, og for å få kampen til å bli litt mer spennende, så legger de litt til, og så tar de litt av, for å få gjøre det mer spennende. Jeg skal si om ordkrig, til ingen nytte, men til undergang for den som hører på. Har du hørt? Har du lest? Har du treffet et menneske så jeg har fått sitt åndelige syn gjennom en diskusjon? Jeg har fått den ved forkynnelse. Det er forkynnelse av sannhet. Men jeg har lagt merke til noe. Jeg har lagt merke til noe uhyggelig jeg står i fare for. Med en gang bare kan være en flott i et lag og skal snakke om åndelige sannheter. Med en gang det begynner å bruke seg opp til en ordkrig. Åh, det kjenner noe sødeligst. Det kommer aldri noe godt ut av en diskusjon. Det nytter ikke å sette sannheten i Bibelen opp imot hverandre. Og skal forsøke å vinne dem for din oppfattelse. Og langt ifra. Nei, det kommer ifra helvete. Den herføreren, den ånd i oss, er ifra helvete. Og en måte å forkynne sannheten på. Forkynne det som Guds ord. Ikke diskutere. Ikke føre ordkrig. Nei, jeg holder oss fra ordkrig. Ja. Det er så på den måten at det går an å opprettholde partier. Hadde vi hatt Bibelen som vår autoritet, og den eneste autoritet, og den eneste hodet, så ville det ikke vært partier. Det ville ikke vært sekter. Det ville ikke vært forskjellige. Det hadde bare vært ene og vært lydige imot. Det hadde bare vært ene og vært enige med. Men med en gang du begynner, så har en herfører, og så får han en flokk ved seg. Så har du det gående. Ja, Satans hovedangrep, sa Urebeck her i en time før. Det gikk ikke gjennom kinoen og fjernsynet på den måten, gjennom lystene våre, men han gikk imot sannheten, og det er helt sikkert. Han har en måte som er uhyggeligere enn den åpenbare. Nå skal jeg lese noen andre ord. Første Tessalonikers brev. Det andre kapittel og 18. vers. Her står noen. Fordi vi gjerne ville komme til dere, jeg, Paulus, både en gang og to ganger, men Satan hindret oss. Slik var det den gangen. Nå skal du få se på ifra Efeserbrevet. Noe uhyggelig. Jeg synes det er så uhyggelig at det er bare en måte å stå seg imot det. Og det er å ikle seg Guds fulle rustning. For jeg lever i fiende land, og det kan komme lett et pil av en snikskytter hvis det går sivil i krig. Efeserbrevet, 6. kapittel og 11. vers. Ikle eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens mektige angrep. Nei. Kjødelig angrep. Nei. Listig angrep. Det er det som er så uhyggelig farlig. Det er når han tar den listige veien. 1. Korintierbrev. 7. kapittel. 5. vers. Det er forholdet mellom mann og kone i ekteskapet. Tror du det er noe? Tror du djevelen er der? Hold dere ikke fra hverandre uten etter samråd for en tid, for å leve i bønn, og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere, fordi I ikke makter å være avholdende. Her står om slike listige angrep. De kommer på de mest utvendte områder, for de snikskytter. Vi lever i fiendeland. Vi kan ikke være trygge i vår egen heim. Jeg kan ikke være trygge i mitt eget forhold til min egen kone. Han er der også for å hindre meg i å leve for Herren. Tror du det er noe fare? Tror du det er noe å være mørkredde? Men du kan være sikker på. 2. Korintierbrev, 11. kapittel og det tredje vers. For å bare ta sannheten litt fort nå, ellers så kommer det ingen vei. Like som slangen dåret Eva, således var han redde for at også eders tanker skal forderves. Det er denne listighet ved å bli lurte, forførte og bedradde i tankelivet. 2. Korintierbrev 2.11. Så har vi fått kjennskap til dette forholdet. For ikke vi uvitende om djevelens tanker. Jeg håper det. Jeg synes de er nok så uvitende jeg nå i dag. De skal høre Herren det. Det er ingenting som er farlig lenger. Det er ikke farlig å gå på kino, sier. Det er ikke farlig å kjøpe fjernsyn. Det er ikke farlig å ha de bladene i vårt hus. Det er ikke farlig å kjøpe de bøkene. Det er ikke noen ting som er farlig. Det er ikke farlig at jenter mi klær seg slik. Det er ikke farlig at gutten og jenter mi ut av nettene. Ingenting er farlig. Det er ikke farlig at gutter og jenter reiser på telttur lenger. Det er noe som er farlig. Det er ingenting som er farlig. Jeg skulle tro jeg var uvidende om djevelens tankene. Han er alle veier. Og han utnytter alle muligheter. Og jeg skal si at han har tatt deg som var sterkere enn meg. Og han har tatt deg som er sterkere enn deg. Tyven han er der. Men her er det rom, og her er det tid for total mobilisering. I kleder Guds fulle rustning, så I kan stå imot. Hva står du imot? Hvem er det som blir beskyttet av din måte å leve på? Blir dine barn beskyttet i din heim? Heller ligger han åpen for helvedes brennende piler. Jeg kan sitte med god samvittighet som mor og far på et bedre, så det er så godt å gjøre. Men barna som du har sett til denne verden, som du har ansvar for som en mor og som en far. Hvilken beskyttelse får deg i din heim? Her er det. Her var det noe. Jeg skal si her var noe. For det var ikke dette jeg ville snakke om. Men dette var det som hendte i Israel. Og det er dette som hender i vår tid. Og det er dette som gjør det så nødvendig at Herren får reise opp noen dommere i Israel i dag. Ikke i Israel. Men i Guds menighet. I kristenheten. Her. I vår forsamling. I det miljø og i den omgangskrets jeg har. Det var noe som skjedde. Og det skjer når folket ser sannheten, så lyder det. Tredje vers. Og Israels barn ropte. De ropet ikke før de ser det. De ropet ikke før de kom i nød. Og Herrens barn ropte til Herren. Israels barn ropte til Herren. Og fjerde vers. Og Deborah. Hva gjorde hun? kom og så tilga det. Er det tilgivelse du trenger for å svikte? Nå kom og dømte de. Og det bora en profetinne dømte Israel på denne tid. Og Gud gi det var. Der kom noen vittner fra himmelen. En mann, der fremstod en mann. Utsendt ifra Gud. Hans navn var Johannes. Gud gi det var noen som oppstod. Så kunne dømme det som var galt i vår måte å leve på. Nå er det kommet her og klappe oss på skuldre og sier at det er alt godt å komme til himmelen til slutt. Med hele ditt hus, sier de.
Ja.
Mens de sitter og ser på fjernsynet, så regner de med å komme til himmelen med hele vårt hus.
Og så går det til helvede
under full musikk. Ikke for det vi ser i fjernsynet. Men for det at det ikke er noen som beskytter barna. For det ikke er noen som beskytter den oppvoksende slekt. Og ingen som forteller hva som er rett og galt. Hvor enorme det hender.
Jeg kunne dratt ham noe her. Og jeg skulle vel ha gjort det. Siden det er en ungdomsforsamling. Og jeg vet jeg står i glasshus. For det er vel det som har gitt meg fremodighet. Eller så hadde jeg aldri kunnet bare gjort noe av det. Det er noe av det som har bevart meg. At jeg, der jeg har holdt vel, jeg vet ikke, neste møter. Jeg tror det må være hjemme på oss. Det er en stor flokk herifra her på dette kurs. Vi kjenner meg ut deg inn. En verre tid enn den vi lever i, den skal det noe til å oppleve. Det kom en gutt til meg etter et møte en kveld. Han var til fullt 16 år. Nå er det spørsmål om du er mørkeredd. Og du gru i denne verden. Så kom han til meg, han var til fullt 16 år. Da hadde han bøtt kne kvelden. Samme kvelden, eller kvelden før, det kan jeg ikke si. Og så sa han, jeg har et spørsmål, men det er så vondt å spørre om sånne ting. Og jeg må forstå, ja, hva er hun for noe? Jeg trodde ikke gutten var god. For det trodde jeg aldri visste hva det var. Og så vet du ikke det, sant? Nei, læreren var på skolen, han sier det er noe som bare gifte folk kan gjøre. Det er bare de som kan drive hår. Og på grunnlag av at han har lært oss liv, så lever guttene og jentene i sammen her. Når vi har selskap hos oss, og når jeg er i selskap, når far og mor har gått ut fra huset, for at ungdommene skal få kose seg alene hjemme, så er det bare én ting vi gjør. Og det å kose oss sammen på den måten, så er det synd. For du gruer deg. Verden! Hvor vi kommer hen! At vi kan leve i usynlighet og synd! Og ikke vet at det var uskyldige øyne i den måten som spurte! Hvorfor gråter den jenta, sa han, hver kveld, kveld etter kveld, da var jeg satt overgitt seg. Og ingen kunne få komme henne til hjelp. Hvorfor tror du gråt i kveld, også? Jeg tror jeg kan fortelle deg. Og du gru i denne verden, hva som har hendt. Og hvis ikke her kommer en debora, som kan frelse Guds folk på den måten at de blir dømt og får vite hva som er rett og galt og at vi får prinsipper igjen. Ja, så vet ikke jeg hvor det blir en. Fangenskap Det skal si det skarpsindig.
Ja da,
jeg har omskrevet et av de ti bud. Nå heter det ikke du skal ikke drive hov. Langt ifra. Nå skal du ikke bryte ekteskapet. Og så har de omskrevet et annet ord i ungdomsoversettelsen. For nå har vi fått en sånn oversettelse av Bibelen som passer for ungdom. Og nå står det at den som ser på en gift kvinne for å begjære henne, det er han som driver hov. Når jeg ikke gifter, så kan jeg begjære henne jeg vil. Det er ikke hov i det. Og du gru for en tilstand. For en tilstand å komme inn. Jeg er vel nødde til å skylde deg i å si at det er sant. At det er ikke hov. Det er sant det at det er bare gifte mennesker som kan drive hov. Det er det. Men de som ikke er gifte, de kan drive utog. For det er under samme dom. For det er en uhyggelig makt som djevelen har fått i vår tid. Det var vel ikke gutten min som kom der til høyre og møte og spurt meg. Det var vel ikke min gutt. Det hender aldri med mine barn. De stoler på. Ja, hva er det som gjør du stoler på dem? Har du gitt dem sånne gode karakteregenskaper at de ikke står i fare for sikt? Det er bare en måte, min venn, å bli berget på og bli frelst på, at de får vite det er galt, og at du går foran med et godt eksempel og holder fjernsyn og radio og hørespill og bøker og tidsskrifter vekk. Det er så godt som umulig for de øynene våre, og ikke dra litt redde den veien til de bildene. Det er så godt som umulig. Jeg skal si han har fått nok frelse ved det bordet. Jeg skulle jo ha sluttet. Jeg har ikke fått sagt noe om denne frelse i det hele tatt. Om dette her er så innfløkt, hele det kapitlet, det er så kolossalt. Begge de to kapitlene er så kolossalt fulle av sannheter. Og det er så aktuelle sannheter, og det er bare på den måten at de kan bli redde av frelse. Deborah, som her var denne profetinnen, så dømte så en profet inne i Bibelen er en profet noe som er ufeilbarlig. Og det er bare en ting i denne verden som svarer til ufeilbarlighet. Det er Guds ord. Det er bare ved Guds ord at vi blir dømt. Det er levende og kraftig, og det dømmer oss. Det er ikke vi som skal dømme Bibelen og bedømme den, men Guds ord skal dømme oss. Og det var ifra et bestemt opphold det hun dømte de. Det var ifra hun satt under Deborahs palmetre. Der talte hun palmetreet. Det taler om en eneste ting i Bibelen. Det taler om rettferdighetsbrott. Det var et lys på Luthers tid. Men Gud hjelper oss, for et mirakel det har blitt av nå. I vår tid nå er det blitt mørke. Det var et lys på Luthers tid. I det der forferdelige katolske mørket, når han kom fram og steg fram, rettferdiggjørelse av tro alene. Det var et lys i det gjerningsbrevet som var da. Men nå har de fått rettferdiggjørelse av tro alene uten gjerninger. Og nå har de ingen skrupler med å kle av seg. En tro som er naken. De kan avertere et møte. Det er streptis. Det er avkledning. De kler totalt av. De har bare troen. Det er ikke kler. Det er ikke en gjerning som vitner om troen, men det er en død tro. Rettferdiggjørelse av tro uten gjerninger, den er død. De har navn av å leve, men de er død. For de skjemmes ikke av å avatere et kristelig møte uten klær. Her er frekket. En kort andag til slutt. I avkledning det. Så naken tro at det ikke finnes dyster igjen. Og så skjemmes de ikke. Det er det som skjer på det materielle området også.
Da begynner de å klær snart helt av seg. Uten å skjemmes.
Det er en uhyggelig utvikling. Det går så fort at dette er forferdelig. Jeg er mørkredd. Jeg er blitt mørkredd. Det kan du være sikker på. Du og du. Nei, rettferdiggjørelse av tro er ikke uten gjerninger. Og det er ikke ved tro alene. Det er uten lovgjerninger. Ja, det er det. For de som holder seg til lovgjerninger, det er under forbannelse. Men de er ikke uten rettferdige gjerninger. Å nei. Og de burde ikke være uten gode gjerninger. Og de burde heller ikke være uten fullkomne gjerninger, sa Jakob skriver. Men er du uten alt? Tro uten gjerninger, sier Jakob, den er død. Det er døden. Det er bare døden som ikke skjemmes av å ligge naken. Et menneske med liv i, de skjemmes den. Åh, hva er du kledd? Du dømte de ifra under Deboras palmetre, og det var mellom Rama og Betel. Og det skulle vore kunne sagt, og burde vore sagt en god del om, men jeg skal ikke si noe mer om det. Noe av det der, jeg vil få lov og dra frem noe på det som frelste de. Det er prinsippene som kan frelse et menneske. Det var det jeg interessert i å slutte av denne tiden. Det er bare ett eneste prinsipp som kan frelse oss ifra denne undergangen som Gud forut har sagt og profetert om. Det skal bli som i Noas da. Og det skal bli som i Sodomas da. Det blir til bedre neste år. Det skal bli verre. Det skal ikke bli bare usedelighet mellom forskjellige kjønn, men det skal bli usedelighet som går opp i usedelighet mellom samme kjønn. Det er sodomitter. Og det var det som de syndet med både på Noas tid og Sodomas tid. Det som kan frelse oss, denne strid, den ble ført til seier og befrielse. Gud gi at det er i min hei. En dommer av Deborah karakteren. Jeg kan si til barnet til hvert som de vokser opp, det er rett og det er galt. Og jeg håper det at de ikke skal få karakter av uekte barn som er uten tukt. Hva er det det kommer av? Den moderne oppdragelse. Den frie oppdragelse. Hvor kommer det fra? Det er fra samme kilde. De fra Haso, der kommer de fra. Når den oppvoksende slekt ikke vet hva som er rett og galt lenger. De som er uten tukt, de er uekte barn. Men den som Herren elsker, den retter han. For hvis jeg elsker mine barn, hvis du er glad i dine barn, så retter du dem, og så tukter du dem. Og den sønn som han tar seg av den hudflengen, hvis det må til for å frelse ham. Det er et prinsipp. Og dette prinsippet finner vi her i dette kapittel. Vi finner det i forbindelse med det 11. kapittel med en mann som heter Kenitten Heber. Han hadde skilt seg fra Kenittene. Han var akkurat like Abraham. Abraham hadde et prinsipp som frelste han ifra den undergangen. Men Kenitten Heber hadde skilt seg fra Kenittene, fra Hobabs, Moses, svogers barn, og han flyttet med sine telt, like til Saanaim, eiken ved Kedus, en mann som hadde skilt seg fra sin slekt. Er du skilt ifra verden? Er du skilt? Er det noe som skiller deg ifra de ufrelste? Er du skilt ifra dem? Kai,
i det som tiltrekker, i det som tilfredsstiller, i det som drar, ikke når du ikke kan, men hvor dette du saurebæk en gang når du er fri. Når du ikke er bunden, når du ikke er bunden til 8 timers arbeidsdag, hvor dette du da? Hvor havner du henne på fritiden? For da har du tid. Jeg snakker ikke om når du ikke har tid, men når du har tid, havner du der som verden havner for å tilfredsstille deg. Her er et prinsipp. Og det var den som var skilt. Han hadde skilt seg fra sin slekt og sitt folk på grunn av noe han trodde. Det var slik Abraham skilte seg. Han trodde, og så bodde han i telt. Ja, det er det som gjør forskjell. Å bo i telt. Ja da, da blir du fri i den der vinningsånden.
Hva kan du få inn i et telt? Det blir bare et bryderi å dra det med seg. Et forferdelig spetakkelse når han skal flytte det. Men den som bor, han hoper det opp der, og så får han det.
Jeg skal si han får det der. Jeg kjenner det, jeg kjenner det, jeg kjenner det dere tar til å slå seg ned her.
Og begynne å nyte her, og gi etter der, og der, og der. Jeg skal si det tar. Jeg skal si dere makter.
Ja, det skal jeg si dere. Men det er bare noe. Det er bare den karakteren å bo i telt. Jeg bor her. Jeg er en gjest. Mitt hjemme i himmelen. Jeg oppholder meg her. Det er der jeg bor. Og han så hette Jarl her. Eller det, Jarls. Hun var kona til han Heber. Hun var en som, så det betyr, så søkte det som åren til. Ja, det er det. De som oppreist med Kristus, de søker det som er der oppe. Der har de noe som de søker. Der har jeg mine kjære. Der har jeg det som jeg setter pris på. Der har jeg det som jeg er interessert i å øke. Og det var det som vant over denne herføreren Sisera. Han kom inn i dette teltet, og inn i denne, i dette teltet, der ble han avlivet. Ved en teltet. Ja. 21. vers. Men Jan, Hebers hustru, tok en teltklok og gikk sakte inn til ham med en hammer i hånden og slo klokken gjennom tinningen på ham. Så den gikk ned i jorden, for trett som han var han falt i tung søvn. Således døde han. Jeg skal si at det er fallet verdens lyst i tung søvn. Og du store mirakel, jeg kunne tro at jeg var åndsdøpt mens jeg er her. I den betydning som noen legger i. For altså, jeg kjenner ikke verdelige lyster når jeg er her på møtene. Det er dette i søvn. Så hvis det var sånt å være i denne verden, så det er her. Ja, så var det ingen fiende. For jeg kjenner ingenting som traffer meg til djevelen her. For her er mitt telt. Her er vi opptatt hva vi skal hjem til. Og her løsner det og løsner for hver time som går. Og da er det noe som faller i søvn. Det er verdens lyst. Det er verdens visdom, og det er det jeg har bygd på. De sovner i sånt miljø. Ja, og så tar teltflogen de var det. Så er det gjort. Så. Det er bare en måte å seire i denne verden. Det er å bo i telt. Det er å være i Efeserbrevets 3 første kapitler satt med ham i himmelen. Og så være utsendt her som en ambassadør, som en utlending, som en fremmed. Så er det bitt om å avholde seg her. Bo i telt. Så er det ikke så vanskelig å avholde deg. Hvor bor du henne? Er du blitt den fastboende der som Satan har sin trone? Står noe om det i sendebrevet? Du bor der som Satan har din trone. Og jeg håper det at dette kurset skulle fremelske noen av de egenskaper som utvikler evnen til å bruke murskjeier, til å mure opp adskillelsens mur.
og evnen til å bruke Guds ord og dømme mitt liv på, dømme min oppførsel på, dømme mine interesser. Det skulle være et nytt levne. Det skulle være et nytt liv. Det skulle være nye interesser. Og det skulle være noen som jeg skulle kunne beskytte med den måten jeg levde på. Enten så beskytter jeg dem, eller så stiller jeg dem åpen for angrep. Fader i Kristus Jesus, hjelp meg å skue med ditt blikk. Herre Jesus, få dette trolldomsglasset seg fra våre øyne vekk. Her som vi ser usle ting som verdifulle. Og la oss få lov oss å se og bli opptatt med de sanne verdier. Herre Jesus, oppreis dommere under dette kurs. At det var noen som gikk ut ifra dette kurs, utrustet av det, utsendt av det, som kunne dømme i sitt liv hva som var rett og galt, og som kunne være en dommer i sitt miljø og gå foran som et godt eksempel i hva som var rett og galt. Fader, forbarm deg over, hvis vi enda skal være i tid her i denne verden. Ellers så går barna våre undergangen i møte. Vi må få himmelsk lys. Gi oss samme kraft som fedrene har. Amen.